Posloucháte Signál Rádio, od mikrofonu a zdraví Luboš Dvořák. Dnešním pořadu Život ve městě s Danielem Markem, náměstkem mladoboleslavského primátora a také náměstkem středočeské hejtmanky Danielem Markem. Dobrý den.
Hezké dopoledne.
My vždycky přibíráme hosta. Dnes jsme si opět po roce pozvali Ivo Rašína, který je ředitelem služby a školení Mladé Boleslavy, protože máme před další polojubilejní konferencí vzdělávání třetího věku. I vám dobrý den.
Taky přeji pěkný den.
My proběhneme aktuálně to, co se děje ve městě, potom se mrkneme, jak je celá ta konference připravena, s jakými tématy letos vstupujete, no a také mrkneme na krajská témata. Máme toho více než dost, začneme. Začneme asi zimou, i když vlastně ta zima v bazénu se příliš nedotkla, protože alespoň bylo kam se jít ohřát. Jsou nějaké změny, co se týká provozu bazénu?
Jsou změny, my se pořád snažíme vylepšovat, nasloucháme nějaké zpětné vazby od návštěvníků. Zrovna tento týden přišla řada takových námětů, nápadů, ale musím říct, že za ty poslední měsíce jsou převážně pozitivní, za což jsme samozřejmě rádi, ale přistupujeme k poměrně takové, řekněme, výraznější změně, co se týče wellnessu. Od příštího týdne už ukončíme ten víkendový provoz v plavkách. Tam byl takzvaný rodinný víkend, kde mohli chodit všichni vlastně v plavkách, tak od toho ustupujeme a zavádíme vlastně už ten klasický wellnessový saunový proces bez plavek, takže na to bych chtěl upozornit, aby si všichni dali pozor, a zároveň s tím je spojeno, že do zóny wellness budeme automaticky zapůjčovat osušky a prostěradla.
Takže to je jediná drobná změna.
To je taková zatím změna, přesně tak. Oni určitě nějaké ty změny už přišly, co se týče restaurace, to asi návštěvníci trošku zpozorovali. Další částečné změny, ale doufám, že k lepšímu, potom chystáme na ty jarní a letní měsíce.
Když jsme u té zimy, byl nějaký problém, co se týká s technologií, protože ty mrazy, byla to vlastně první taková zatěžkávací zkouška, takže jestli všechno fungovalo, nebyl nějaký problém, že by něco zamrzlo, prasklo a podobně?
Všechno fungovalo, za ty poslední měsíce tam byla i řada závodů, které proběhly taky velmi dobře, a v podstatě všichni ti závodníci napříč republikou jsou s naším bazénem už spokojeni. My jsme samozřejmě, když byly ty první závody někdy před rokem, tak jsme se to jak my jako provozovatelé bazénu, tak v podstatě i pořadatelé, to znamená tělovýchovná jednota, co tady provozují plavání závodní, tak jsme se to učili, ale teď musím říct, že po těch x závodech už panuje spokojenost, už jsme vychytali takové ty drobnosti a myslím si, že už je to všechno v pořádku.
Vy máte na starost školství, samozřejmě začaly jarní prázdniny, takže to se rozbíhá, ale vy řešíte určité personální náležitosti, výběrová řízení a podobně. Teď jsem zaregistroval, že výběrové řízení na vedoucí školní jídelny.
Vedoucí školní jídelny, je to přesně tak. My jsme zhruba před měsícem vybírali novou ředitelku v té naší největší školní jídelně ve Václavkové ulici, která vaří zhruba nějakých 1300 obědů denně pro 7., 8. základní školu, ale i pro veřejnost. A ta druhá školní jídelna, ta je u Benešovky, u 3. základní školy v Žižkově ulici, a tam právě v tuto chvíli vybíráme novou ředitelku. Záměrně říkám ředitelku, protože naprostá většina školních jídelen je pod patronací ředitelek, ne ředitelů. Tak i když pokud nějaký muž by se chtěl přihlásit, tak samozřejmě určitě může. Každopádně ty přihlášky, pokud by někdo měl zájem, tak se doručují do 17. února a ten předpokládaný nástup už je 1. dubna. Předpokládám ještě, že v průběhu toho letošního kalendářního roku budeme dělat minimálně jeden konkurs na ředitelku mateřské školy, ale to bych ještě nechtěl předbíhat. Uvidíme.
Tam samozřejmě jsou nějaké odchody do důchodu a podobně, to jsou zejména ty důvody těch personálních změn. Když jsme u toho školství, zápisy do škol se posunuly, to už jsme řekli termín, pojďme si to jenom připomenout, ale spíš bych se zeptal, jestli vy máte nějaké zpětné reakce rodičů. Jestli negativní nebo pozitivní. Důvodem toho posunu bylo, že by to dítě mělo za ty 2 měsíce ještě trošku
dospět.
Více vyspět, aby bylo připraveno na život.
Týká se to hlavně těch dětí, které jsou narozeny v těch letních měsících, řekněme ten červenec, srpen, tak ten zápis, pozdější zápis by jim mohl pomoct. Zápisy u nás v městě Mladá Boleslav do prvních tříd ze základních škol budou 7. 8. dubna. Zápisy do mateřských školek budou 2. května. My v tuhle tu chvíli už řešíme s řediteli těch jednotlivých základních škol hlavně kapacitu, protože naprostá většina našich škol už je kapacitně, řekněme, hodně nahoře, z nějakých 95 až 98% naplněná, ale všechny můžu uklidnit, že toho místa je ještě relativně dost. Řešíme samozřejmě teď nějaké ty přípravné věci pro ty prvňáčky, že se z nějakých tříd musí udělat v podstatě ty třídy pro první třídy, tak abychom mohli všechny adekvátně nabrat. Takže tam nás čekají ještě nějaké investice v těch jarních letních měsících, takže jednáme s řediteli a ředitelkami, ale jak říkám, všechny bych chtěl uklidnit, že se určitě všechny děti dostanou do základní školy. Jenom se může stát, že pokud si rodič vybere nějakou jinou školu, kam nespadá spádově, tak že se tam nemusí dostat, i když to právo výběru samozřejmě má, ale určitě se dostane na tu školu, kam spádově patří jeho dítě.
Byly k tomu posunu nějaké negativní reakce?
Těch reakcí mám poměrně málo a musím říct, že ještě ani jedna nebyla negativní.
Příští týden v úterý bude paní ministryně Valachová naším hostem v 11 hodin, tak se na to zeptáme. Když jsme u školství, služby a školení, co vlastně může nabídnout vaše organizace, pane Rašíne, právě městským zařízením, jako jsou základní mateřské školy?
No tak současně především se zajímáme o naplnění programu, který má pracovní název Šablony. Je to velká porce peněz evropských projektů, zhruba kolem 4 miliard, které jdou do základního školství a mateřského školství v republice. Teď se připravuje další fáze, která je pro střední školy o trošku menší, ale ne zas tak významně menší. Takže my pomáháme školám a pomáháme teda zpracováním nejenom projektu, ale samozřejmě i naplnění těch cílů, které si myslím, že nebo ty cíle jsou docela zásadně dané tím, jak to vyhlásilo ministerstvo školství. Myslím, že každá škola by se měla zúčastnit těchto projektů, protože jsou tam významné a velké peníze, které pokryjí to, co zatím dlouho chybělo. Základní vklad v uvozovkách, když řeknu, a startovací čára je na 200 tisících a potom se přidávají peníze podle počtu žáků.
Ta školní jsou směřována do jakého oboru nebo jakým směrem?
Jsou tam v podstatě tři oblasti. Jedna je personální podpora, která má nastartovat lepší podmínky v rámci například inkluze a podobně. To znamená, to jsou na školách psychologové, školní asistenti a podobně. Další je zaměřená na oblast na klasický vzdělávání, ať to je čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, výjezdy sborů a těch programů tam je mnoho. A ta třetí oblast je na spolupráce rodičů a školy a podobné témata, která jsou dneska aktuální, a to, aby se zapojovali rodiče do dění ve školách.
To jsou tady školy, my se za chvíli zaměříme na seniory. Posloucháte Signál Rádio. Dnes na Signál Rádiu probíráme jak školství, tak i život ve městě, tedy konkrétně Mladé Boleslavi. Za chvíli se podíváme také na krajské události, ale na celostátní úrovni se po páté Mladé Boleslavi ve vzdělávacím centru na Krmeli uskuteční konference vzdělávání třetího věku. Ivo Rašín, který je ředitelem této konference, je tady s námi. My jsme tuto konferenci představili opět v Senátu, ať už novinářů nebo veřejnosti. Co stalo na počátku vzniku této nebo svolání této konference?
Na počátku, jestli myslíme první ročník.
Tak to ten byl nápad vůbec, jak se to dalo dohromady?
Nápad byla aktivita určitého týmu lidí, kteří říkali, že tady je na trhu v konferencích, v podstatě myslím v trhu konferenčním, velká díra a nikdo nedělá konferenci v rozsahu komplexního, to znamená, zaměřuje se na vzdělávání od přípravy na stárnutí, zaměstnavatelnosti starších občanů, až teda po ty příklady praxe, kdy jsou už senioři v důchodovém věku a potřebují ještě mít aktivní život. Takže to došlo k tomu, že jsme se sešli parta lidí, která byla celé republiky. Bylo to tehdy zastoupeno několika vysokými školami, ale byla taková aktivní skupina lidí.
Podařilo se vám to udržet, připravili jste, i když to nebylo úplně tak jasné, ale připravili jste ten pátý ročník, který se uskuteční příští čtvrtek 16. ještě jednou opakuji, ve vzdělávacím centru na Karmeli. Ono tam je sice záhlaví vzdělávání třetího věku, ale ta tématická šíře je opravdu velká, protože tam se jedná jak o preseniory, tak o zaměstnávání až po ty seniory, kteří nechtějí být sami, nebo chcete, aby byli vytrženi z té samoty. Takže to se docela rozšiřuje tematicky, ta konference.
Tematicky určitě, no, ale to má svoje, nebo svůj dopad, protože vzdělávání třetího věku není pouze otázka, řekl bych, věku 80, 90 roků a starších, ale je to otázka opravdu dneska už 50-tníků, 60-tníků, 70-tníků, 80-tníků. My se bavíme o skupině aktivních lidí a ne sociálně lidí vyčleněných, ale bavíme se o lidí, kteří ještě mají zájem, nebo jsou schopni, ne zájem, ale jsou hlavně schopni ještě aktivně zapojit do života. Takže konference vlastně postihuje velikánskou škálu, když to vezmeme vůbec obrazně, tak v podstatě to nejširší úsek vzdělávání, který ve svém životě ty lidi můžou postihnout, protože když se vezmeme 40 let, tak to prostě lidi normálně dneska nemají vzdělání 40 let, v úseku 40 let.
Ano, je to docela velký věkový rozsah. Trendy jsou takové, že prostě firmy se snaží zbavovat už právě těch padesátníků, takže spíše tam už to nabírá mnohdy sociologický aspekt, protože boj ze ztráty zaměstnání, potom se přidává obavy ze zdraví a tak dále, tak dále. Jak s tímto pracovat? Dokonce vychází časopis 50+, který se těmto lidem právě této generaci věnuje.
V současné době se tomu je docela dost široký působení ve společnosti, protože opravdu hlavně díky tomu, že ještě nám chybějí pracovníci na trhu, tak se dneska začínají i firmy zajímat o možnost zaměstnávání 50+. Řekneme si ještě těch aktivních lidí, kteří jsou před tím seniorským důchodem. Je tam ale trošku problém, že zatím ještě není moc velký nástroj na uchopení těchto lidí a nemyslím nástroj přípravy těch vlastních firmách, ale hlavně různé daňové úlevy, aby lidi prostě tam mohli zůstat a podobně, a pořád ještě převládá ten kult mládí, a to znamená, říkáme pořád ještě v hodně firmách, mladá firma je perspektivní. Ale si myslím, že ta doba prostě už asi bude brzo končit a opravdu nám
dojde. No stárneme jako populace.
Stárneme populace a prostě v podstatě dneska, když se podíváme na ten vývoj, tak je opravdu stárnutí prostě na snadě. Takže tam s tím se uděláme jiný, než s tím musíme počítat. My jsme se proto na to zaměřili v té šíři celý a udělali jsme vlastně současně obě tři sekce na konferenci. Jedna je sekce příprava na stárnutí zaměstnanců ve firmách. Je trošku smutné, že se do této sekce přihlásilo hodně vystupujících, ale z účastníků, tedy víme, zhruba konference dneska přihlášeno 100 účastníků, tak není tam zastoupena žádná firma, jsou to většinou vzdělavatele, organizátoři.
Většinou ty vysoké školy a instituty.
Vysoké školy, ale agentury. Agentury, ano, které v současné době se s tím zabývají. Je to mrzutý, protože si myslíme, že by tam měly především být firmy, aby mohli s těmito lidmi pracovat a mohli připravit si spousty programů. Pak už je taková ta druhá sekce na konferenci, která se zabývá specifickými metodami ve vzdělávání seniorů, například to je duchovní potřeby seniorů, sociální pastorační péči, vzdělávání seniorů na univerzitách třetího věku a tak dále, jsou tam velice významné osobnosti. A třetí pak sekce jsou příklady dobré praxe, které vlastně prezentují jednotlivé instituce, vysoké školy, aby ukázali své programy, které jsou novátorské v úvozovkách v této oblasti.
Je tato konference přístupná veřejnosti?
Konference přístupná veřejnosti samozřejmě po zaplacení poplatku, který není vysoký, kolem 700 korun, ale v rámci příspěvku, poplatku jsou materiály, oběd a podobně, doprovodné programy, takže si myslíme, že kdyby veřejnost měla zájem, tak může klidně určitě přijít a rádi přivítáme. Myslím si, že můžeme určitě, když přijde senior, který bude mít opravdu vážný zájem o program, takže se můžeme domluvit na tom, že dáme i seniorskou slevu.
V kolik se tady začíná?
Začíná se v půl desátý takovým tím úvodním blokem, kterým znamená plenér, a vystupují tam pan docent Pavol Frič z Filozofické fakulty, pan magistr Jan Dobes, který dneska působí na MPSV, bývalý náměstek MPSV, pak pan doktor Šerák, který se působí na Karlově univerzitě. Takže původní blok začíná v 9:30 a končí před obědem ve velkém sále a poté odpolední program už je rozházen do malých učeben. A
pak už to jsou jakési pracovní skupiny. Jaká bude zahraniční účast? Loni tam byl odborník z Itálie, letos kromě slovenských přednášejících tam bude ještě někdo?
Máme ještě polské přednášející a slovenské. Letos jsme vynechali jsme tam, kde jsme viděli, protože přeci jenom, i když zároveň si poděkoval panu náměstkovi za podporu, kterou konferenci dává, to znamená, že nějaký příspěvek a možnost některých aktivit přes něj konat, ta přesto ta konference je omezená finančně, takže nemůžeme pozvat asi špičky největší zahraniční, protože cena dopravy jejich letadla a tak dále, ubytování je prostě vysoká, takže letos máme pouze zástupce z Polska a ze Slovenska.
Co bude po konferenci? Jsou z toho pak nějaké závěry, nějaké výstupy?
Po konferenci jsou
sumarizuje a pak se s tím pracuje dál.
Po konferenci jsou výstupy. Samozřejmě konference má jeden z těch hlavních důvodů je vydání sborníků prací, které se vydávají, takže sborník se vydává a je volně šiřitelný, ten se ani za ní se nic nechce. V podstatě kdo si požádá o sborník, tak mu ho vydáme. A poté samozřejmě je tam veliký důraz dán na výměnu těch zkušeností a navazování kontaktu a možnosti spolupráce.
Pane náměstku, jaká je tady přímá vazba na tuto konferenci, vůbec na tuto aktivitu, která tady se podařila udržet Mladé Boleslavi, mohla se dělat kdekoliv jinde, třeba v Praze?
No, já jsem v prvé řadě velmi rád, že se to stalo už takovou tradiční i vyhledávanou akcí. Je to dobrá reklama i pro město Mladá Boleslav a díky práci Iva Rašína vlastně, který tu konferenci každý rok zdokonaluje a zase někam posouvá. Takže pro město je to dobrá reklama, my se spoustu věcí dokážeme naučit od těch přednášejících, protože vždycky ty příklady té dobré praxe jsou potřeba, aby se posunovali dál. Takže já jsem za to rád a je to pátý ročník, tak doufám, že to bude pokračovat za naší podpory i dál.
Podobný model vlastně funguje zjednodušeně. Zdravé město, 10 těch problémů, bude to i v letošním roce?
Určitě to je každoroční záležitost. My se chystáme teď v těch jarních měsících udělat takové ty kulaté pracovní stoly pro studenty a pro žáky základních středních škol. Z toho vždycky vypadnou nějaká zajímavá témata, trošku jiná zase než od těch dospěláků. A končí to v podstatě tou druhou půlkou roku právě tím fórem zdravého města, kde lidé hlasují o těch různých problémech, ale nejsou to třeba jenom problémy, jsou to možná i nějaké ty nápady, co v tom městě je potřeba zlepšit, co my třeba na radnici nevidíme a vidějí to lidi normálně takhle na ulici nebo...
Co konkrétního se podařilo zrealizovat? To, co už vyšlo z těch předešlých ročníků. Loni třeba to bylo letní cvičiště.
Je to řada akcí.
Je to i těch drobnějších akcí, ano.
Je to i těch drobnějších akcí. Ono z toho desatero, ono se říká desatero, ale probíhá to v podstatě ve dvou kolech. Jedno je fyzické takové zasedání těch kulatých stolů, kde se hlasuje o tom desateru. Potom se to přes tu anketu internetově ověřuje. Musí v podstatě souběh těch problémů být stejný v těch prvních 10 místech, takže vždycky z toho vypadnou, já nevím, 7-8 témat, které jsou ověřené, s kterými si pracuje. Zase řeknu, že z těch 8 témat jsou třeba 2-3, které se úplně netýkají tolik města, protože řada lidí...
Nebo nejsou v kompetenci města.
Přesně tak, nedokáže úplně identifikovat, co město může ovlivnit a co ne. A s těmi problémy, které spadají pod město, tak každoročně pracujeme, každoročně v podstatě je z toho nějaký výstup, kde prezentujeme, jak jsme to posunuli, co jsme splnili a musím říct, že naprostou většinu, nechci říct všechny, ale naprostou většinu věcí, které jsou v našich možnostech, tak opravdu splníme, ne třeba hned za ten příští rok, ale do 2-3 let je to splněno, takže tato zpětná vazba s občany města je velmi důležitá a když potom vidí, že na to, co upozornili, tak se opravdu změní, tak je to dobře.
Tvrdí náš dnešní host Daniel Marek, náměstek mladoboleslavského primátora. Posloucháte Signál Rádio. Dnes na Signál Rádio mými dnešními hosty tady jsou Ivo Rašín a Daniel Marek. Povídáme si jak o seniorech, tedy vzdělávání třetího věku, tak i o životě ve městě. Když teď zabrousíme na kraj, kde vy jste náměstkem středočeské hejtmanky, co aktuálního právě teď jste řešili nebo se řeší?
Řeší se řada věcí od rána do večera, včetně víkendů. To, co aktuálně řešíme teď, tak připravujeme celé vedení kraje, připravuje konferenci pro starosty obcí v rámci středočeského kraje. Ta konference proběhne 21. února, je tam pozváno 11 starostů, budeme tam postupně prezentovat ty naše představy, vize, ale i konkrétní kroky, které už jsme učinili po tom zvolení. My bychom rádi ten krajský úřad více otevřeli lidem, takže chceme těm starostům nabídnout pomocnou ruku a v podstatě i nějakou takovou metodiku té spolupráce a práce. Takže to je věc, na kterou teď všichni pracujeme. na té prezentaci. Jinak hovořili jsme o zimě. Víme, že kraj se vlastně stará o silnice druhých, třetích tříd, takže po té zimě opravdu ty silnice jsou ve špatném stavu. Tak jsme tento týden na radě kraje řešili, že musíme výrazně posílit tuto položku rozpočtu na opravy těch silnic.
Tak v předešlých letech se šetřilo tím, že se nesypalo, nesolilo, takže ty peníze někde by mohly být nebo se mohly ušetřit.
Šetřilo se a my jsme avizovali, že ta doprava je vlastně taková ta priorita po školství a zdravotnictví. To je třetí důležitá oblast, které se chceme výrazně věnovat. Potom pořád se řeší takový ty kostlivci, které tam vlastně ještě zbyly z těch minulých vlád. Teď aktuálně řešíme zámek Buštěhrad, což je ještě otázka z éry Davida Ráta, takže řešíme, co se zámkem Buštěhrad.
Co s ním tady bude?
Já bych nejradši, abychom se toho zbavili formou prodeje, takže probíhají nějaké schůzky, ona je to památka, takže zase s tím se musí nakládat trošku jinak, ale já budu prosazovat a prosazuji už teď v těch debatách, protože ten zámek je v podstatě ve velmi žalostném stavu, tam se dlouho neinvestovalo a kraj to nepotřebuje, tak aby jsme se toho nějak správně zbavili, ale samozřejmě...
Na druhé straně jste zastavili také koupy zámku v Přerově nad Labem.
Je to tak, to jsme zastavili, to je také památkově chráněná budova, tam ta kauza je taková, která se táhne už opravdu řadu let. Zámek Přerově nad Labem je ve vlastnictví Českého rozhlasu, který ten zámek bude prodávat formou takovou, že v podstatě nejvyšší nabídka vítězí a jedno, kdo to koupí. Ten zámek je v opravdu také špatném stavu. My máme vyčíslenou tu rekonstrukci na nějaký zhruba 30 milionů korun. Je to památkově chráněné, takže tam, na co šáhnete, tak musíte mít vlastně se svolením památkářů. I ty provozní náklady potom by vystoupaly do poměrně hodně vysokých čísel. Takže uznali jsme současné vedení kraje, že to není pro kraj priorita v tomhletom roce, abychom koupili zámek za 25 milionů, dalších 30 by byla rekonstrukce plus nějaká expozice a provozní náklady, tak jsme od tohohle ustoupili, ale je možné, že ten zámek se neprodá a že se k tomu vrátíme třeba přes příští rok.
To jsou tedy památky, když se vrátíme do Mladé Boleslavy, další památka je budova Sokolovny. Jak vypadá jednání po loňském zasedání zastupitelstva? Starosta Sokola v rozhovoru, protože jsem mu dal také prostor, tak tam spíš se kloní k tomu, že ten bazén de facto nepotřebují. Jak to tady vypadá v tom jednání dál?
My jsme se o tom tady zmiňovali před 14 dny, ta situace je pořád stejná. My máme nějaké usnesení zastupitelstva, které říká měsíční nájem 20 tisíc. Oni mají stanovisko podložené nějakým posudkem na měsíční nájem 65 tisíc, což se městu zdá velmi vysoká částka. My jsme si nechali ještě prostor do dubna, že zkusíme znovu ty jednání otevřít, pokud tam bude možnost a shoda nějakého kompromisu v nějaké normální částce pro obě dvě strany. Pokud do toho, řekněme, dubna to tak nebude, tak s velkou pravděpodobností od toho ustoupíme a budeme jako město zvažovat, jestli postavíme ten nový menší bazén pro
jakoby sportovní bazén,
pro to výukové v podstatě žákovské, seniorské plavání někde na zelené louce, tak, aby nás to vyšlo v podstatě stejně nebo méně, než kdybychom investovali do budovy Sokolovny, do toho bazénu, těch nových technologií, plus ten nájem, který by tam musel být kvůli odpisům na nějakých 30-35 let. Takže když to člověk spočítá, tak jsme opravdu v hodně vysokých číslech.
Takže je čas do dubna.
Řekněme, že je čas do dubna. Dobře. Přesně tak.
Pojďme k další sérii otázek. Boleslavsko hledá talent. To je další ročník, se otevřel. Jak to vypadá teď časově s těmi castingy a jestli už víme termíny, kdy budou ta první nebo to první a potom to finálové kolo?
Termíny víme, castingy začínají už příští týden. Jsem na to velmi zvědavý, je to třetí ročník, tak doufejme, že opět vybereme zajímavé děti, které budeme finančně podporovat v jejich talentu. 13. března proběhne semifinále v Domě kultury, takže to bude otevřené pro veřejnost, vstup bude zdarma, tak to bych vás chtěl pozvat. No a potom to velké finále proběhne v sobotu 8. dubna ve Škoda Auto muzeu. Už víme, že moderovat celou akci bude Roman Vojtek, v porotě zasedne zpěvák Adam Mišík nebo vítězka Stardance Marie Doležalová a spoustu dalších známých jmen se tam objeví. tak na tu akci se velmi těším a věřím, že část města a lidí tím teď začne žít, protože to jsou potom celé třídy, celé ty skupiny, ať to jsou zpěváci nebo různí sportovci, rodiče, příbuzenstvo, kteří tím potom žijí v průběhu těch pár měsíců a v podstatě to finále velké bude toho 8. dubna, takže tam bych chtěl také všechny pozvat, tam lístky prodávat nebudeme, na druhou stranu kapacita je omezená a v podstatě vždycky je plno, takzvaně vyprodáno, i když je to zadarmo, takže tam s těmi lístky budeme muset nakládat trošku opatrně, aby nám nepřišlo 800-900 lidí do muzea.
To je Boleslavsko hledá talent. Pánové, vy máte jednu společnou, říkám to nerad, ale platformu, a to je bývalý Sedočinec, Klementinka, kde vlastně služby a školení sídlí teď a město má v rozpočtu vyčleněny určité peníze. Jak by měla rekonstrukce probíhat? Co vy potřebujete jakožto uživatelé a co vy jako město byste tam chtěli doplnit? Tak pana Rašín.
Tak já začnu první. Já samozřejmě děkuji za to, že jsme se už někam posunuli po těch 13 letech práce se seniory nebo 14 letech, protože pořád jsem přišla na jednom místě dneska a díky městu a koncepci, kterou jsme dokázali, nebo se na ní dokázali sjednotit, jak teda s náměstkem, primátorem, tak i s námi jsme prosazovali a prosadili jsme rekonstrukci zahrady Klementinky, která byla vzniklo komunitní centrum především pro seniory. Takže začalo se dneska budovat, my jsme hrozně rádi, že nebo dneska začalo se budovat vlastně na konci roku a pokračuje to s tím, že by do jara měla být rekonstrukce hotová. My teď zvažujeme samozřejmě to využití, jak by bylo nejefektivnější pro nás. Je tam trošku problém přístupu, který je potřeba rekonstruovat suterén. Takže věříme tomu, se domluvíme na tom s vedením města, aby bylo možno zainvestovat i ten suterén, který v podstatě dneska nesplňuje nejenom bezbariérové podmínky, ale ani hygienické a tak dále, aby se na zhradu mohlo vstupovat. Je to v jednání a já si myslím, že tam jsme našli už spousty společných názorů, jak to vybudovat a jak to využít, takže já jenom to můžu poděkovat, protože to opravdu začíná být jedno z velké centrum pro seniory. Dneska víme, že už se nám tam seniorů schází zhruba kolem 400-200 jich chodí se vzdělávat do Mladoboleslavské univerzity třetího věku a těch 200 žije s těmi volnočasovými aktivitami, jako jsou různé zájezdy a právě ty aktivity, třeba šipky a různé setkávání, malování, yoga a tak dále, a tak dále.
Jaká investice ještě proběhne do budovy? Tam je co potřeba udělat, protože ta je v majetku města.
První část byla v řádu zhruba 3 milionů korun, další 3 miliony korun jsou připraveny pro ten letošní rok. Přesně jak říkal pan Rašín, ta zahrada by měla být hotová někdy zhruba v dubnu, tak aby od těch jarních měsíců, doufejme, že teda počasí bude nám přát, tak mohla být využívaná nejenom teda pro ty seniory, kteří už využívají jakékoliv aktivity v budově, ale chtěli bychom to otevřít samozřejmě pro širokou veřejnost, takže nejenom seniory, ale jak říkal pan Rašín, má to být nějaké komunitní centrum, to znamená, že tam klidně mohou přijít i děti ze seniory.
Dobře,
a tak dále.
Ale já jsem se ptal, jestli je potřeba nějaká zásadní investice do budovy jako takové, od střechy až o sklepě jsme hovořili.
Jasně, tak v tuhletu chvíli současně s tou zahradou bude probíhat i nějaká rekonstrukce toho suterénu, kde by měla být připravena řada místností právě pro ty aktivity seniorské, ale i dobrovolnické, protože bychom tam rádi částečně přesunuli dobrovolníky, kteří potom i na té zahradě, ale v podstatě i v těch místnostech budou se seniory nějakým způsobem pracovat a pomáhat jim. Probíhá tam i příprava pro výtah, protože ta budova je více patrová a nemá výtah, takže v té investici pro ten letošní rok vlastně bude i příprava nějaké šachty pro výtah. A v těch dalších letech, tak až se nám to letos příští rok zaběhne ten suterén, protože přízemí už funguje v tuhle tu chvíli pro ty aktivity, plus ta zahrada a uvidíme, že opravdu lidé o to mají zájem, o tyto aktivity a tyto služby, včetně té zahrady, tak jak jste správně říkal, budova je naše, tak můžeme uvažovat o tom, co s těmi ostatními patry, jak je využít pro ty seniorské aktivity. V tuto chvíli ty další patra jsou pronajaty soukromému subjektu, takže to je otázka spíše ne pro letošní rok,
ale výhledově.
Ale výhledově, přesně tak.
Čas nám pomalu vypršel, pojďme k tradičním pozvánkám, co se bude dít dnes, zítra, pozítří.
Děje se toho jako pokaždé poměrně hodně. Já bych možná chtěl pozvat posluchače asi na dvě akce. Dneska začíná velmi zajímavá fotografická výstava obrazů z Mladé Boleslavy v muzeu Mladoboleslavská na Hradě tedy, kde budou prezentovány fotografie Mladé Boleslavy z druhé poloviny 19. století a začátku 20. století. Opravdu stojí za to se tam stavit a podívat se, jak Mladá Boleslav v té době vypadala.
Těch cyklů bylo už několik, opravdu doporučujeme.
Myslím, že je to moc pěkné a ti, kteří mají Boleslav rádi nebo jsou rodáci, tak určitě doporučuji. No a dneska začíná týden manželství, také už velmi tradiční akce, 11. ročník, který potrvá v podstatě celý týden. Těch aktivit tam je celá řada. Dneska třeba v odpoledních hodinách je zahájení, ale těch věcí je tam hodně, takže pokud budete mít zájem...
Každý den program až do čtvrtka.
Tak se podívejte na webové stránky týdne manželství. Myslím, že to stojí za to.
No a jak už jsem řekl, 14. v úterý ve vzdělávacím centru na Karmeli, tam bude paní ministryně školství hostem jedné konference a tu druhou konferenci, o které jsme hovořili, která patří seniorům, tak ta bude ve stejném místě, také ve vzdělávacím centru na Karmeli ve čtvrtek, tedy 16. února, začíná se v 10:30. Jinak informace asi u vás, pane Raší, na službě a školení, na recepci a nebo na webových stránkách. Panové, já děkuji za návštěvu a za 14 dní se, pane Marku, s vámi opět budu těšit na slyšenou.
Hezký zbytek víkendu a dobrou chuť k obědu.
Taky přeje pěknou chuť a taky zbytek víkendu pěkný.
Jenom doplním, že naším hostem byl také Ivo Rašín, ředitel společnosti služby a školení. Příjemný víkend a vlastně odpoledne se uvidíme právě v Olympia centru, takže na shledání s vámi se těší Luboš Dvořák. Naslyšenou.